зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Добро утро, вести во 7 часот. Опозицијата надвор од парламентот за ВМРО-ДПМН е спречен државен удар. Христијаните го слават Божик низ целиот свет. Во Египет се очекуваат конечните резултати од референдумот за новиот устав на земјата. Најпрвен временската прогноза. Времето ќе биде претежно сончево. Температурата ќе се движи од 7 до 14 степени. Сега агенцијски вести. Премиерот Никола Груевски при вчерашното обраќање до нацијата рече дека приказната за буџетот на лидерот на ССМ Бранко Црвенковски била параван за тој да започне неговата последна лична битка за преживување во политиката. Според Груевски се случил првиот неуспешен насилен обид за орушење на демократските институции и легитимно избраната власт на слободни и фер избори пред само година и половина. Премиерот оцени дека на Црвенковски му се спротиставил народот и не му дозволил заедно со неговите приврзаници на сила да ја освои власта. Груевски нагласи дека исходот е донесување на буџетот и законите со кои ќе се овозможи од март идната година зголемување на пензиите и социјалната помош. Египетските изборни власти се очекува денеска да ги објават конечните резултати од гласањето на референдумот за новиот устав на земјата. Неофицијалните резултати кои беа објавени од страна на муслиманското братство и други извори сугерираат дека за новиот устав гласале 64% од граѓаните. Новиот устав е поддржан од исламистите на претседателот Мохамед Мурси, а опозицијата критикува дека уставот е премногу исламистички. Прославата на Божик започна низ целиот свет со размена на подароци и честитки меѓу луѓето во знак на традиционалното одбележување на Исусовото раѓање. Илјадници христијани се собраа на плоштадот Мангер во палестинскиот град Витлеем на западниот брег, каде што Исус бил роден. Во Ватикан папата Бенедикт одржа миса во црквата Свети Петар. Лидерот на католичката црква побара во светот да завладее мир. Генералното собрание на Обединетите нации гласаше за одржување на конференција на која ќе се направи обид за постигнување на договор за регулирање на глобалната трговија со оружје. Конференцијата е закажана од 18 до 28 март во седиштето на организацијата во Њу Јорк. Последниот обид за постигнување на договор беше во јули, откако земјите како Соединетите Американски држави, Русија и Кина побараа повеќе време за да ги разгледаат предлозите. Руските власти отворија и трета истрага против Алексеј Навални, кој се смета за еден од најжестоките критичари на претседателот Владимир Путин. Истражителите тврдат дека Навални проневерил повеќе од 3 милиони долари во 2007 година. Навални ги нарече обвинувањата абсурдни.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Опозицијата по усвојување на буџетот порача дека нема да се враќа во собранието и повика на граѓанска непослушност. За власта надвладеал разумот и бил спречен државен удар од страна на СДСМ. Опозицијата не се враќа во собранието, а лидерот на ССМ Бранко Црвенковски повика на граѓанска непослушност. Ова е епилогот по усвојувањето на буџетот за наредната година во собранието, без пратениците од опозицијата, кои претходно беа остранети од седницата.
Овој ден ќе се памети и како трагичен, и како голем во историјата на овој народ. Трагичен затоа што од денес во Македонија устав нема. Од денес во Македонија закон нема. Од денес во Македонија демократија. Демократија нема. Од денес во Македонија нема парламент, нема влада. Има еден диктаторски режим од едната страна и народот од другата страна.
Тој рече дека Груевски 7 години го дели овој народ по сите основи, верници, неверници, предавници, патриоти, антички и словенски македонци.
Денеска Груевски го направи пресудниот чекор. Од денес Груевски реши, а Македонија го доби својот Милошевич. Денеска беа тепани новинари, беа тепани пратеници, беше тепан народ. Денеска по теркот на тој сатрапот Србија, ко накушка народот еден против друг, да предизвика кровопролевање, суди, конфронтација.
Од денеска нема парламент и нема наши пратеници во парламентот, додаде Црвенковски.
Денеска е голем ден. Голем е затоа што патот ми е чист. Повеќе дилеми немаме. Знаеме со кого си имаме работа и кој е единствениот начин со него да се справиме. Од утре почнува општа граѓанска непослушност. Почнува општо народово ставање за слобода, за демократија, за Македонија, за имена.
Црвенковски на крајот порача дека ги чека тешка битка во која тие ќе излезат како победници и дека додека дише нема да се повлече од партијата. Од владеачката партија ВМРО-ДПМН оценија дека победа извојувал разумот и бил спречен обид за државен удар од страна на Црвенковски, кој заедно со пратениците од ССМ ја суспендирале демократијата во државата. Разумот го заменија со насилство, провокација и рушење на легитимно избрана власт, зад која стојат граѓаните кои го дале својот глас на легални избори. Тие насилно сакаат да ја соборат и да ја освојат власта, носејќи луѓе од внатрешноста, мобилизирајќи поддржувачи, кои дел од нив дури се со дебело криминално досие, соопшти ВМРО-ДПМН. Според партијата, институциите покажале ефикасност, а народот победил покажал зрелост, но и одлучност да се каже ни на политичките сили, кои цели 20 години ја влечат назад државата. Ова е последниот обид за спас на личната кариера на Црвенковски и на малата група на политичари околу него, кои се борат за моќ и лична корист. Ова е очаен обид на потрошен политичар, кому и на изразот на лицето му се гледа дека не е при здрава свест. Собранието не е на ССМ, не е ниту на ВМРО-ДПМН. Тоа му припаѓа на народот. Нападот на собранието е напад врз граѓаните, се вели во сообштението на владеачката партија. Буџетот и покрај тензичната атмосфера преди во собранието беше усвоен со 65 гласови за, 4 против и ниту еден воздржан. Полицијата во цивил претходно ги острани пратениците од опозицијата, кои ја запоседнаа говорницата.
Ши влегува едно 15-20 облечени во одела полицајци и веднаш почнаа без предупредување да не влече. Ние бевме во кордон да не дозволиме да се одржи седница, да влезе Драго Велјанов, затоа што не ни беше возможно и наши учество со карнички. И тие почнаа еден по еден да не влече. Ние со раците назад не сакаме да стоиме отпор, затоа што сметаме дека полицајците не се толку виновни, колку што е виновен оној кој им е дал таа наредба.
Вели Миле Андонов, пратеник на СДСМ. Во обидите да се остранат пратениците, според Андонов, повредени се Радмила Шекеринска, Митре Велјановски и Маринела Тушева од СДСМ, како и други членови на опозицијата кои поминале со полесни повреди.
Ние имаме сите по некои модерници, меѓу тоа мажи сме, нема да се жалиме, затоа што пак ќе кажа, полицијата си вршише својата прљава работа, порачена од прљавите работодавци.
Председателот Трајко Велјановски рече дека имало обиди и тој да биде повреден, а уништена е и техниката во собранието, но на крајот беше задоволен од усвојувањето на буџетот.
Собранието го донесе буџетот на Република Македонија за 2013 година. Благодарам. Најголем аплоуз треба на граѓаните на Република Македонија кои што тие се знаат добро да се. Сето ова што треба да го правиме за граѓаните на Република Македонија. Јас сум цврсто уверен во тоа.
Седницата се одвиваше без присуство на новинари кои претходно беа остранети од редарската служба, на што реагира Сдружението за медиуми. Опозицијата си отиде незадоволна, а приверзаниците на власта и членовите на Народниот фронт останаа пред собранието и со музика го прославија усвојувањето на буџетот.
Недално интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите АОСАТ, АЛФА, ТВ24 Вести, ТЕРА, КИС, ЗДРАВКИН, ТВМ, ВИС и КАЛТРИН.
Крушево е подготвено за престојната зимска сезона. Сместувачките капацитети и скијачките терени очекуваат нови туристи. Угостителите се надеваат на околу 20.000 ноќевања во текот на следните 60 денови. Моника Талеска.
Крушево е подготвено за почетокот на зимската туристичка сезона. Крушевчани, собственици на објекти во приватно сместување, велат дека ги реновирале апартманите и собите, сега нудат многу подобри услови за туристите. Угостителите нудат прекрасен и превкусен избор на крушевски специјалитети на Скара, канат со широко отворени раце и крушевски локум нудат да добре дојде.
Сместувачките капацитети се спремни ова година. Располагаме со околу 2000 кревети. Дел влегуваат хотелско сместување, апартмани и вили, остатокот е приватно сместување. Цената на ноќевањето е во зависност од периодот и условите кои ги се нудат. Најчесто се движи од 400 па нагоре. Достигнува и во убавите хотели 1500-2000 денари ноќевање со појага.
Вели Мишко Христовски, председател на Вила Гора, здружение на издавачи на соби во приватно сместување. Лани многу туристи за прв пат го посетиле градот, па се надеваат дека и годинава истите ќе се вратат, но ќе донесат и нови посетители. Бројот на туристи се надеваат ќе се зголеми за 2 или 3 пати во однос на лани, поточно очекуваат околу 21 ноќевања во текот на следните 60 дена.
Тука се пропратните услуги кои можат мештаните да ги нудат, како на пример изнајмување на ски опрема, тука има бенефит и рестораните, кафеаните, сендвичарите, кафичите и маркетите, помалите продавници.
Од локалната самоуправа посочуваат на бројни инвестиции во подобрување на условите за скијање, во уредување на ски патеките, со средства од владата, ресорните министерства во соработка со ЕЛЕМ и МЕПСО.
Спортско-рекреативниот центар Станич, после 30 години, има прв пат, се реновира и почнува да се инвестира. Се гради патека за сноборг, че таа патека ќе може да ги прилечи туристите, оние поекстремните туристи кои сакаат да дојдат во Крушево и да го посетат. Таму се гради и вештачко езеро, се гради и линија за вештачки топови за заснежување, да имаме и вештачки снег, да се зголеми туристичката сезона, да трае повеќе од тие стандардни 30-тина дена.
Истакнува градоначалникот Васко Дамчевски. Според проектот на скијачките терени ќе се постават брендирани објекти за топли напитоци. Ќе се направи пат во должина од 1,5 километар и ќе се создадат оптимални услови за развој на ски спортовите. За Радио Слободна Европа од Крушево, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со дела од Бах Зографски, Моцарт, Франки Ваксман, вечер во 20 часот во салоно 1919 при културно-информативниот центар од Скопје ќе се представат виолинистката Софија Никоска и нејзината сестра и пианистка Христина Никоска. Љупчо Јолевски.
Младата Софија Никоска е една од најдобрите виолинистки во Македонија и во регионов. Родена 1991 година во Прилеп, таа по завршувањето на средното музичко образование дипломирала на Факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на професор Олег Контраденко со највисока оценка кум лауде. Досега реализирала бројни настапи во земјава и во странство и добитник е на повеќе награди на државните и меѓународни надпревари. Сега е студент на Кралскиот колеж за музика во Мадрид, во класата на славниот Захар Брон, и оттаму не чуди кога вели.
Тоа што сум имала секогаш биле соништата. И јас секогаш сум имала соништа дека ќе свирам на светски подиуми. Моја животна желба била да студирам во класата на професорот Захар Брон, каде што студирам денес. Затоа што неговите студенти се виолинисти, светски познати, кои што ми биле идоли и примери како треба да се изведува некое дело.
Во однос на одбирот на делата за програмата на нејзините солисти настапи на интернационалните надпревари, Софија истакнува дека тоа се уште го прават незиниот професор и неговите асистенти, но дека кога станува збор за рециталите со незината сестра Христина или со разни оркестри, тогаш одлучува самата, при што милува покрај другите композитори често да го свири и Бах.
Мислам дека се почнува и се завршува со Бах. Бах е почеток и крај. И Бах е за мене, како сензибилитет, е многу духовна музика и ми дава некој мир и спокој.
Во однос пак на собствениот перформанс, виолинистката истакнува дека најбитното нешто и е контактот, остварената интеракција со публиката.
Ако не успее уметникот да воспостави релација со публиката, да ја допре публиката на некој начин и да ја задржи, тогаш мислам дека тоа не може да се нарече едно уметничко дело.
Од друга страна, 2 години по старата Христина Никоска, тајните на пијаното започнала да ги открива под надзор на Лјудмила Романова, за да потем дипломира на Факултетот за музичка уметност во класата на професорката Марија Джошевска. Учесник е на бројни семинари, раководени од еминентни педагози од земјава и од странство, и добитник на повеќе награди и признанија на државните и меѓународни надпревари. Освен како солист, таа има и бројни настапи како камерен музичар. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање во 12 часот.